Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Štát sa ide zaoberať drahými hypotékami. Minister financií má pripraviť návrh riešenia. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová ocenila v Kyjeve reformy, ktoré Ukrajina zvládla urobiť uprostred vojny. V Košiciach bola včera opäť celodenná spomienka na potratené deti. Aj ďalšie dôležité informácie budete počuť v Infolumene. Pekný podvečer želajú Marek Grimóci a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Minister financií Ladislav Kamenický má na najbližšie rokovanie vlády predložiť návrh riešenia vysokých úrokových sadzieb pri hypotekárnych úveroch. Zaviazala ho k tomu vláda. Aj sám šéf rezortu považuje situáciu s hypotékami za kritickú.
Úroky v bankách pre ľudí, ktorí si berú hypotéky, sa pohybujú niekde na úrovni už okolo vyše 5%.
O zdražovaní hypoték a možnom riešení tejto situácie hovorili pred voľbami viaceré politické strany. Aj Ladislav Kamenický pripomenul, že jeho strana Smer sa už pred voľbami zaviazala, že bude tento problém riešiť.
Na základe uznesenia vlády momentálne sme dostali úlohu na ministerstve financií. My už na tom paralelne pracujeme, aby sme urobili opatrenia, čo sa týka hypoték. My urobíme rôzne varianty. Samozrejme, musíme sa pozrieť, aký bude dopad, celkový dopad na rozpočet. A dohodli sme sa aj s premiérom, že si k tomu sadneme útorok pred vládou, aby sme už na vládu predložili nejaké konkrétne opatrenia, čo sa týka riešenia hypoték.
Slovenská banková asociácia v minulosti upozorňovala, že úrokové sadzby hypoték reagujú najmä na cenu dlhodobých zdrojov, napríklad na vývoj výnosov 10-ročných slovenských štátnych dlhopisov, ktoré od roku 2022 vzrástli viac ako v iných krajinách eurozóny. Zodpovedná konsolidácia verejných financií novej vlády tak v konečnom dôsledku môže mať pozitívny vplyv aj na vývoj úrokových sadzieb úverov na bývanie. Minister životného prostredia Tomáš Taraba sa stretol s predstaviteľom spoločnosti Slovalko. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti. Doplnil, že dotyčný zástupca ho informoval o troch možných zámeroch rozvoja výroby v Žiari nad Hronom.
Informoval ma o tom, že spoločnosť Slovalko má na stole reálne investičné plány, ktoré by umožnili naštartovať výrobu dokonca s vyššou pridanou hodnotou.
Šéf Enviro rezortu v tejto súvislosti povedal, že jeho prioritou bude nielen rozvoj prírody, ale aj zamestnanosti. Ministerstvo životného prostredia preto bude od investorov vyžadovať prísne rešpektovanie noriem Európskej únie.
Ale nebudeme viac na Slovensku robiť to, čo bol taký trend za tých mimovládok a aktivizmu, že na Slovensku platili oveľa prísnejšie normy, ako bol štandard Európskej únie podľa smerníc. Takže toto je môj jasný odkaz. Ministerstvo životného prostredia bude chrániť prírodu, ale nebudeme sa pozerať na človeka ako na niečo, čo je pre prírodu najväčšou hrozbou. Človek je súčasť prírody.
Enviro Resort bude podľa Tarabu otvorený akejkoľvek spolupráci, pretože zamestnanosť a ekonomický výkon sú neodmysliteľnou súčasťou modernej spoločnosti. Poukázal, že štáty so silným investičným potenciálom majú zároveň aj najvyššiu mieru ochrany životného prostredia.
Krátko z domova.
KDH už má 30 podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, ktorej jediným bodom programu by malo byť odvolávanie podpredsedu parlamentu Ľuboša Blahu. Návrh na jej zvolanie by podľa predsedníčky poslaneckého klubu Martiny Holečkovej chcelo KDH odovzdať v utorok. Potvrdila to v sobotných dialógoch RTVS. Poslanci Jan Richter zo Smeru aj Martina Holečková z KDH sa zhodli, že daňový bonus na dieťa, ktorý presadil Igor Matovič, je potrebné zmeniť. KDH je podľa Holečkovej za zachovanie daňového bonusu, ale v takej podobe, aby bol vyplácaný tam, kde je to skutočne potrebné. Združenie sudcov Slovenska považuje odvolanie viacerých členov súdnej rady nominovaných vládou bez uvedenia dôvodov za nesúladné s európskymi štandardmi. Opätovne vyzýva zodpovedné subjekty k obnoveniu záruk nezávislosti súdnictva, vrátane garancie nezávislého postavenia súdnej rady a jej členov. Združenie zároveň pripomenulo, že v hodnotení činnosti súdnej rady za uplynulé roky identifikovalo viaceré jej zlyhania. Minister školstva Tomáš Drucker chce výrazne zvýšiť financie na predmetové olympiády. Stretol sa s ich predsedami. Riešili najmä nedostatočné financovanie súťaží či postupových kvôl. Slovenská armáda má historicky prvú ženu v generálskej hodnosti. Koncom októbra sa ňou stala Beáta Hanušňáková. Celkovo tvoria ženy necelých 14% ozbrojených síl, čo je 1800 vojačiek. Primátori miest zo spádovej oblasti Žiarskej nemocnice protestujú proti rozhodnutiu spoločnosti Agel pozastaviť činnosť tamojšej pôrodnice. Tá má pre nedostatok personálu pozastaviť svoju prevádzku na 3 mesiace. Vyzývajú tiež ministerstvo zdravotníctva, aby bezodkladne pristúpilo k prehodnoteniu a úprave vyhlášky optimalizácie siete nemocníc a stanovilo taký počet pôrodov, aby bola zachovaná dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov jednotlivých regiónov, hovorí žiarsky primátor Peter Antal.
Tento krok vnímame ako veľké riziko pre celú spadovú oblasť okresov Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica Žarnovica, ktoré patria pod pôsobnosť nemocnice v Žiari nad Hronom. Argumenty, že pacientky a rodičky môžu využiť služby nemocníc vo Zvolene a v Leviciach, pokladáme za nedostatočné. Vážne sa obávame, že obyvateľom regiónu sa zníži dostupnosť garantovanej zdravotnej starostlivosti. Väčšia vzdialenosť do uvedených nemocníc zvyšuje riziko poskytnutia zdravotnej starostlivosti najmä pre pacientky so spontánnymi pôrodmi. Pripomíname, že keď bývalý prevádzkovateľ nemocnice Svet zdravia rušil v roku 2016 činnosť pôrodnice v nemocnici Banskej Štiavnici, argumentoval, že rodičky z jej spádovej oblasti dostanú adekvátnu zdravotnú starostlivosť práve v nemocnici v Žiari nad Hronom.
Primátorka Žarnovice Alena Kazimírová poukázala na to, že na služby pôrodnice sú odkázaní aj obyvatelia Kľakovskej doliny. V prípade zatvorenia pôrodnice sa tak obáva zhoršenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti.
Mne ide o tú dostupnosť vlastne tej pôrodnice, tu žiari z toho dôvodu, lebo máme tam spádovú oblasť Kľakovskú dolinu. Keď sú tam mamičky, napríklad rodičky z Kľaku, z Veľkého pola, sa tu kladie otázka, nie je danú odpoveď, či keď pôjdu do toho Zvolena, či to nebude tam preplnené. Že čo potom, pôjdu ďalej do Bystrice? Nie každý má osobné motorové vozidlo, buď pôjdu záchrankou. Takže aj z tohto pohľadu sa vlastne takto isto pripájam stanovisku primátora Žiar nad Hronom.
Spoločnosť Agel po zastavenie prevádzky pôrodnice odôvodňuje nedostatkom personálu. Tvrdí, že personál nie je možné udržať pre kritériá optimalizácie siete nemocníc. Ministerstvo zdravotníctva upozornilo, že v žiarskej pôrodnici ubúda pôrodov a absentuje v nej jednotka intenzívnej starostlivosti pre novorodencov. Cirkvi. V Košiciach bola včera opäť celodenná spomienka na potratené deti. Niesla názov Zapálme svetlo obetiam potratov. Koná sa pravidelne práve v dušičkovom období. Celodenný program spomienky sa začal pred vstupom do areálu novej nemocnice v Košiciach, hovorí koordinátor aktivít na ochranu ľudského života v košickej arcidiecéze Dušan Škurla.
Tá naša prítomnosť je tu taká pietna. Uvedomujeme si, že toto je ten cintorín, to miesto, kde naozaj svoju pozemskú puť končia mnohé počaté deti tým, že sú potratené umelým potratom a mnohé aj spontánnym potratom. Rodičia chcú prijať svoje dieťatko, no nedarí sa ho donosiť. Žiaľ, nevedia tej možnosti, alebo im to nikto nepovie, alebo sa tak trošku boja, že môžu svoje dieťa vyžiadať na pochovanie, neurobia to a tak vlastne aj v prípade spontánneho potratu toto miesto sa stáva miestom ich konca pozemskej pute.
Účastníci spomienky podľa Dušana Škurlu pred nemocnicou od rána vytvorili tichú a pokojnú reťaz nepretržitej modlitby. Zároveň sa snažili osloviť aj okolo idúcich ľudí.
Za mnou je rozložený taký stolík, na ktorom sú plastové modely vývoja počatého dieťaťa. Za mnou je aj taký stojan, kde sú umiestnené rôzne materiály. Tak toto je taká náročnejšia časť celého, tie ľudia ľudia sú skôr takí uponáhľaní, neboli veľmi ochotní sa pristaviť.
Podvečer program pokračoval svetovom show v kostole Kráľovnej pokoja. Po nej sa s horiacimi sviecami presunuli účastníci do areálu starej nemocnice, kde bola pietna spomienka na potratené deti.
Projekt 40 dní za život organizuje tento víkend 40-hodinovú modlitbovú reťaz za záchranu počatých detí, do ktorej sa môže zapojiť každý na mieste, kde sa práve nachádza. Modlitbová reťaz sa začala dnes ráno o 6. hodine a potrvá do zajtra do 22. hodiny, hovorí koordinátorka projektu Martina Bednáriková.
V závere jesennej kampane 40 dní za život, ktorá sa končí na celom svete v nedeľu 5. novembra, sme sa rozhodli zintenzívniť naše modlitby 40-hodinovou modlitbovou reťazou za záchranu počatých detí. Pozývame preto všetkých ľudí dobrej vôle, ktorým záleží na živote nenarodených, aby sa do reťaze zapojili. Výhodou je, že sa môžu zapojiť veriaci z celého Slovenska, keďže účasť si nevyžaduje presun na konkrétne miesto a modliť sa môžu odkiaľkoľvek aj z domu. Stačí si zvoliť jednu alebo viac hodín, počas ktorých sa záujemcovia budú modliť a zapísať sa na vybranú hodinu na linku bit.ly/reťaz.
Počas modlitbovej reťaze sa možno modliť ľubovoľné modlitby, napríklad rúženec či litánie. Vhodné modlitby sú tiež dostupné na webe iniciatívy 40 dní za život. Ako to vyzerá v dieceznej charite Rožňava, čomu sa venuje a či je bezpečné tam vstúpiť? To sú otázky, na ktoré dáva odpoveď aktuálna výstava v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského. Jej súčasťou sú fotografie činnosti jednotlivých zariadení diecezy a tiež ukážky tvorby jej klientov.
Diecezna Charita Rožňava pôsobí na území Rožňavskej diecezy od roku 1995. Jej cieľom je naplňanie evanjeliového prikázania lásky k Bohu a k blížnemu pomocou ľuďom v hmotnej, sociálnej, duševnej a duchovnej núdzi. Približuje projektová manažérka Lucia Černáková.
V Rožňave je útulok, nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum a opatrovateľská služba. V Gelnici máme denný stacionár, pripravujeme a vydávame a rozvážame obedy najmä pre miestnych seniorov a pôsobí to aj naša opatrovateľská služba. V Divíne v okrese Lučenec je denný stacionár. Druhé nízkoprahové denné centrum a tiež poradenské centrum pomoci je v Brezne. Pre odidencov z Ukrajiny poskytujú pomoc centra podpory v Brezne, Revúce a v Rožňave. Pomoc núdznym poskytujú aj vo farských charitách a v celej diecéze vďaka pracovníkom v teréne.
Fungovanie Rožňavskej charity teraz prezentuje aj výstava v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského pod názvom Malé veci, veľké skutky. Podľa Lucie Černákovej tam návštevníci nájdú odpovede na otázky, čomu sa charita venuje a či je bezpečné tam vstúpiť.
Obrázky zachytávajú atmosféru pri práci s prijímateľmi sociálnych služieb, každodenné situácie aj prostredie charity. Tu si možno pozrieť, ako máme uložené darované veci, najmä oblečenie, a tiež ako vyzerajú naše priestory zvnútra. Sú to tiež repliky obrázkov Zoliho, obyvateľa útulku v Rožňave, ktorý veľmi rád kreslí, maľuje, ale napríklad aj prešíva oblečenie.
Súčasťou výstavy sú aj ukážky tvorby klientov charity.
Levandulové vrecúška, ktoré šili seniori v dennom stacionári v Divíne, háčkované sieťovky na menšie nákupy, alebo aj podsedáky, ktoré háčkuje Darinka z nocľahárne s pásikou látky získanej zo starších tričiek.
Výstavu si môžete pozrieť v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave až do 16. novembra.
Hlava ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi kievsko-halický väčší arcibiskup Sviatoslav Ševčuk ocenil pomoc Slovákov. V liste, ktorý poslal košickému arcibiskupovi, metropolitovi a predsedovi konferencie biskupov Slovenska Bernardovi Boberovi, sa poďakoval za prejav Kristovej lásky voči tým, ktorí našli v našej krajine útočisko pred vojnou. Arcibiskup Ševčuk v liste ďalej uviedol, že ľudské dôsledky vojny sú hlboké. Dodal, že biskup Skupy, duchovní i reholníci sú na mieste, modlia sa s ľuďmi, udeľujú sviatosti, rozdávajú jedlo i oblečenie a ponúkajú praktickú pomoc i morálnu útechu. Katolícka charita v Libanone upozorňuje na potenciálnu humanitárnu krízu v krajine Cédrov, keďže napätie v regióne sa v dôsledku prebiehajúceho konfliktu v Palestíne stupňuje. Vnútorne vysídlených v Libanone je už vyše 29 tisíc ľudí. Riaditeľ charity v otvorenom liste vyjadruje hlboké znepokojenie a prosí o pomoc. Krajina bola už pred konfliktom v žalostnej ekonomickej i spoločensko-politickej situácii a s vyše miliónom utečencov zo Sýrie i ďalších krajín.
Správy zo sveta.
Do Kieva dnes pricestovala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Po rokovaní s prezidentom Volodymyrom Zelenským uviedla, že je ohromená reformami, ktoré Ukrajina zvládla urobiť uprostred vojny. Vyzdvihla najmä reformu súdnictva, obmedzenie vplyvu oligarchov a boj proti praniu špinavých peňazí. Ešte dnes má prehovoriť aj pred ukrajinskými poslancami, informuje Ondrej Rosík.
Ursula von der Leyenová pricestovala na Ukrajinu niekoľko dní pred tým, ako Európska únia zverejní správu o pokroku Kieva pri plnení ekonomických, právnych a ďalších kritérií, ktoré sú podmienkou na posun v prístupových rokovaniach. A práve to je tiež dôvod, prečo prišla. Po jej príchode zaznelo z ukrajinských médií očakávanie, že už v Kieve oznámi posun v prístupových rokovaniach, respektíve v príprave na rokovania, ktoré by sa mali začať v decembri. Šéfka komisie po príchode pripomenula, že je od februára 2022 v Kieve už 6. raz. Dodala, že podobné cesty sú bežné pred predstavením správy o postupe prístupových rokovaní. Von der Leyenová už rokovala s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten povedal, že necíti nátlak zo strany spojencov USA z EÚ, aby Ukrajina s Ruskom vyjednávala o ukončení vojny. Poprel tak správy americkej televízie MBS, ktorá informovala, že západní spojenci začali hovoriť s Ukrajincami o možných rokovaniach s Ruskom. Volodymyr Zelenský tiež uviedol, že je Ukrajina odhodlaná pokračovať v reformách vrátane zosilnenia protikorupčného procesu. Pre európsku budúcnosť Ukrajiny by ale mohol byť kľúčový prejav predsedníčky komisie v ukrajinskom parlamente. Ukrajinský poslanec Alexej Hončarenko k návšteve uviedol, že krajina očakáva pozitívne správy.
Krátko zo sveta.
Izraelská armáda uviedla, že pri pokračujúcom postupe v pásme Gazy zneškodnila za uplynulý deň desiatky teroristov. Našli tiež zbrane palestínskeho militantného hnutia Hamas a odhalili tunely využívané na teroristické účely. Izraelské tanky tiež zničili tri pozorovateľské stanovištia Hamasu na severe Gazy. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan uviedol, že už ďalej nemôže hovoriť s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. Dodal, že turecký minister zahraničných vecí bude naďalej hovoriť s izraelskou stranou, ako aj s Hamasom a ďalšími palestínskymi skupinami. Erdoğan je silným podporovateľom palestínčanov a kritizuje vojenskú operáciu Izraela v pásme Gazy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vymenoval plukovníka Serhia Lupančuka za nového veliteľa jednotiek pre špeciálne operácie ozbrojených síl Ukrajiny. Označil ho za skúseného dôstojníka s bojovými skúsenosťami, ktorý môže špeciálnym jednotkám pomôcť zvýšiť ich účinnosť. Dôvod odvolania jeho predchodcu však nie je známy. Najväčší čínsky výrobca elektromobilov plánuje postaviť svoju prvú európsku továreň v Maďarsku. Informoval o tom Frankfurter Allgemeine Sonntag Zeitung s odvolaním sa na oboznámené zdroje. Rozhodnutie už vraj bolo interne prijaté. Výšku investície nedeľník nespomína. Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková vyzvala Arménsko a Azerbajdžan, aby obnovili rokovania a usilovali sa o politické riešenie svojho dlhoročného sporu o Náhorný Karabach. Dnes navštívila oblasť na hraniciach Arménska s azerbajdžanskou enklávou Nachičevan a neskôr má rokovať aj v Baku. Na najmenej 119 stúpol počet ľudí, ktorí zahynuli pri včerajšom zemetrasení s magnitúdou viac ako 5,5 stupňa, ktoré zasiahlo odľahlú časť Nepálu. Úrady očakávajú, že počet obetí sa ešte môže zvýšiť. Ozbrojenci dnes vtrhli do hlavnej väznice v hlavnom meste Gvineji, Konakry a oslobodili bývalého diktátora Musu Dadiša Cumaru. Minister spravodlivosti tiež oznámil uzavretie hraníc krajiny. Z väzenia podľa jeho slov okrem Cumaru unikli aj ďalší vysoko postavení predstavitelia armády.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Spiskej Novej Vsi sú aj po neúplnom 16. kole na čele typu z extraligy. Spišiaci síce premrhali v záverečnej tretine s druhým Zvolenom trojgólový náskok, no v predĺžení vyhrali 4-3. Na Zvolenčanov sa na rozdiel bodu dotiahli tretie Košice, ktoré zaznamenali tretí triumf za sebou, keď zdolali Liptovský Mikuláš 4-1. Tretiu výhru v sérii si pripísali aj Trenčania proti Michalovciam, vyhrali 4-1. Po piatich prehrách hrách naplno bodovalo posledné Humenné, ktoré zvíťazilo nad Popradom 4-3. Štvorzápasové čakanie na plný bodový zisk ukončili Novozámčania, ktorí zdolali pod Urpínom Banskú Bystricu 4-1. Hovorí autor prvého gólu Novozámčanov Václav Stupka.
Snažili sme sa hrať jednoducho od začiatku, čo bolo aj účelové a zabralo to, tak sme radi, že sa nám to podarilo vyhrať. Tiež musíme byť obozretní, lebo už sa nám to stalo párkrát, že druhú tretinu potom sme vyhoreli. Teraz sme to postrážili, snažili sme sa a dopadlo to v náš prospech. Takýto zápas sme potrebovali, aj sme si povedali, že spravíme preto všetko do konca tohto obdobia nejakého, tak ešte jeden zápas nám zostáva.
Hokejový klub Calgary Flames povolal do prvého tímu slovenského útočníka Martina Pospíšila. 23-ročný center tak môže absolvovať debut v zámorskej NHL. Pospíšil odštartoval sezónu na farme Calgary Wranglers v AHL, kde v 6 dueloch nazbieral rovnaký počet bodov. Dvaja slovenskí hokejisti bodovali v noci v zámorskej AHL. Martin Chromiak strelil 2 góly za Ontario, ktoré prehralo na ľade Colorado Eagles 3-5. Jeho krajan Šimon Nemec sa podieľal asistenciou na triumfe Utiky na ľade Rochesteru 4-3 po predĺžení. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v 13. kole Nike Ligy v Banskej Bystrici 4-1 a zostali lídrom tabulky. Svoju víťaznú sériu predĺžili na 8 zápasov. Trnava zdolala doma posledné Zlaté Moravce 1-0 a je tretia, keď má rovnaký počet ako štvrtý Trenčín. Ten remizoval v Michalovciach 0-0. Ešte včera futbalisti FC Košice pod taktovkou nového trénera Jana Kozáka mladšieho prehrali s Dunajskou Stredou 0-3. Sériu ligových prehier natiahli na 8 a v tabulke im naďalej patrí 10. priečka. Poľská tenistka Iga Świąteková postúpila do semifinále na majstrovstvách sveta WTA Tour v mexickom Cancúne. V záverečnom zápase B skupiny si poradila s Tunisankou Ons Jabeurovou 6-1, 6-2 a obsadila prvé miesto. Svetovú dvojku tak čaká v noci semifinále proti Arine Sobolenkovej. O druhú finálovú miestenku zabojujú americké hráčky Jessica Pegulová a Coco Gauffová. Tá zdolala v súboji dvoch tohtoročných grandslamových šampiónov Markétu Vondrušovu z Česka 5-7, 7-6 a 6-3. Bulharský tenista Grigor Dimitrov sa stal prvým finalistom dvojhry na turnaji Masters v Paríži. V semifinále zdolal 7. nasadeného Gréka Stefanosa Tsitsipasa po dramatickom priebehu 6-3, 6-7 a 7-6. V boji o titul narazí na víťaza duelu medzi svetovou jednotkou Srbom Novakom Djokovičom a 5. nasadeným Rusom Andrejom Rubľovom. Nemecká tenistka Ela Zajdelová sa stala víťazkou dvojhry na turnaji Giant Banka Slovak Open. Vo finále zdolala v bratislavskom NTC v pozícii nasadenej sedmičky 6. pavúka Rusku Sofiu Laserovú 6-4, 7-6. V druhom sete otočila z 2-5. Futbalisti SSC Neapol zvíťazili v úvodnom zápase 11. kola talianskej série A na ihrisku Salernitany 2-0. Prihrávkou na víťazný gol v 13. minúte sa prezentoval slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka, ktorý odohral celé stretnutie. Urugvajský futbalista Luis Suárez bude podľa amerických médií od januára pôsobiť v Interi Miami, v ktorom hrá aj jeho bývalý spoluhráč z Barcelony Lionel Messi. 36-ročný útočník je aktuálne členom brazilského Gremia. Futbalisti Atletika Madrid prehrali v zápase 12. kola La Ligy na ihrisku Las Palmas 1-2 a nevyužili šancu posunúť sa na čelo tabuľky. Slovenské futbalové reprezentantky do 17 rokov zvíťazili v dnešnom zápase prvej fázy kvalifikácie majstrovstiev Európy na pôde Litvy 3-0. Družstvo trénera Jozefa Jelšica nastúpi najbližšie v útorok vo Vilniuse proti rovesníčkam z Čiernej hory.
Počasie.
V Zajtra nám už počasie opäť ukáže odvrátenú tvár. Bude zamračené aj s dažďom. Pokračuje meteorológ Peter Jurčovič.
Na nedeľu čakáme, že príde ďalší studený front, takže postupne znovu zamračené. A znovu treba rátať s občasným dažďom a tam na viacerých, a môžem povedať, že na väčšine územia. A teploty, tak ráno na severe len 2 stupne, na juhu tak možno 9-10, uvidíme. A cez deň v nedeľu maximálne zase tak po sobotu do 15 stupňov a na severe len do 10.
V našej dnešnej večernej ponuke je relácia Od ducha k duchu. Aj dnes bude Pavol Jurčaga spolu so svojimi hostiami pokračovať v listovaní Danteho Božskej komédie. Počúvajte nás 15 minút po 20. hodine. Pekný večer želajú Marek Rimóci a Julia Kavecká. Do počutia.